Ja, god dagen, alle sammen, og velkommen til en flott dag i Herrens nærvær. Ja, Herre, vi takker og priser ditt navn, Herre, fordi vi har håpet, fordi du er håpets Gud, Herre. Vi takker deg for at vi er her fordi du er her. Vi takker deg, Herre, for at vi er til fordi du har gjort noe med oss, Herre. Herre, jeg priser ditt navn for at vi kan få lov til å se fremover med håpet, fordi du er vårt håp, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du ønsker å vise oss, Herre, i hele vårt liv, Herre, at vi kan sette vår lit til deg, Herre. At vi kan ha vårt håp til deg. At vi kan ha vårt liv til deg, Herre. Du som er, Herre, den allmektige Gud. Jeg priser deg, Herre, fordi du er vår håp, Herre. Legg nå denne stunden inn for deg, Herre. Og få lov til å kjenne, Herre, at Den hellige ånd åpenbarer, Kristus åpenbarer, Herre, det du vil for våre liv og det du har for våre liv, Herre. Så vi kan få lov til å kjenne at, Herre, at vi står i noe fantastisk, Herre, av det du har gjort, Herre. At vi står ikke i egen kraft, vi står ikke av noen egne tanker, av noen egen organisasjon, Herre. Men vi står i noe som er født av deg, Herre. Så du ønsker å bringe oss inn i og gjennom, Herre. Og til slutt skal vi stå der, Herre, for din trone en dag og lovprise deg, Herre. Pris dere, Herre. Og du får lov, Herre, til å bli stor og allmektig, Herre. Midt iblant oss nå her i ettermiddag, Herre. I våre liv, Herre. Du får lov til å kjenne, Herre. Ja, Herre, det er deg, Herre. Du er håpet, Herre. Du er livet, Herre. Og du er alt for oss, Herre. Jeg takker deg og ære ditt navn, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Amen. Ja, det er herlig å få lov til å ha et håp. Det er herlig å få lov til å kunne en dag som i dag, da, som var flott. Det lukter litt bål av meg, for jeg var hjemme hos noen og grillet i dag, så det er positivt. Det er når man kan få lov til å begynne å komme seg ut av hi i dette landet her. Så, og det merkes jo. Folk blir til og med mer pratsomme, og naboene begynner å prate med hverandre. Og, you know, det er sånn det er. Men i alt det fantastiske her, så er det et perspektiv som er så mye større. Og det er det som Gud har brakt inn i våre liv. Og det er som var delt her, det med håpet, det med livet, det som Gud har gjort. Og vi går inn i en, for meg er det fantastisk høytid. For meg er det farlig med tradisjoner, men det som jeg vanligvis gjør alltid når det nærmer seg påske, så leser jeg hele påskeevangeliene i alle evangeliene. Jeg går igjennom det. Hver eneste gang. Fordi her, dette er det største som har skjedd i menneskets historie, utenom én ting da, at Gud skapte oss. Gud skapte oss, og så skjer det største av alt dette, at Gud ble menneske og dør for deg og meg. At Gud gjør noe, ikke sant? Så vi er inne i et fantastisk, for det, vi blir så blendet av, snart er det sommerferie, og snart er det, og vi planlegger, ikke sant? Og vi regner med at sommeren kommer, og kanskje høsten kommer, og så ting kommer, og så er det valg, og så er det, jeg vet ikke hva, og så. Men vet du hva? Livet vårt er forbi alt dette, og mye større enn alt dette. Vårt liv er evig. Vårt liv har vi der alt i Kristus. Og det er det som er så fantastisk, at vi da kan få lov til å gå inn i påske, og så kan det få sprenge våre grenser og tanker, ikke sant? Han som skulle være død, han har stått opp igjen, ikke sant? Altså, døden kunne ikke holde noe som vi alle regner med som en del av vår menneskelighet, er at vi dør en dag. Og plutselig så ble det brutt, og det ble brutt til Jesus. Fra og med da så er alt annerledes. Fra og med nå så er alt annerledes. Og det er dette håpet som jeg håper du kan få ha i ditt liv her i ettermiddag. Du som er på besøk, og du som er tilhører menigheten, at du kan kjenne at dette er ikke håp fordi jeg sier det, eller fordi vi må ha fokus. Nei, fordi Gud har gitt oss. Og så kan du ha håp til han, fokuset på han, hva han har for ditt liv og for din evighet. Jeg skal lese fra en tekst du finner i Markus evangeliet kapittel 7. Jeg leste for noen søndager siden fra Markus kapittel 8 og snakket om da den blinde ved Betsaida, når Jesus tok den blinde ut av Betsaida og helbredet han der, hvordan det var på en måte en egentligen en ganska speciell historia. Och så är det här på slutet av kapitel 7 så är det också en handling för dig. Alla dessa undergärningarna som Jesus på måte visste och som Jesus gjorde har ju självklart till en hensikt att det var makt, sant? Ved menneskesønnen, altså det var makt i Jesu navn. Det var makt i hans nærvære, og han hadde den allmakten. Men det hadde også en annen mening, et annen mening, og det hadde jo spesielt for jødene. Og det var det at han skulle bekrefte Messias løftene. Og det han gjorde, og mange av disse undrene var for å bekrefte, for hva dette Messias skulle gjøre. Og det var blant annet det som vi leser her i slutten av kapittel 7. Og så fra om verset 31, der står det, da han dro bort igjen fra byene ved Tyros, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til han en mann som var døv, og han hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på han. Han tok da, han tok ham med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingeren i ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himlen og sukket og sa til mannen, «Efata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, det dess mer gjorde de det kjent. For de var overmåte forundret og sa, Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Amen. Det å være døv har faktisk en ganske stor betydning for et menneske, men det har en kulturell betydning faktisk. I dag så er vi selvfølgelig et døvt menneske, et menneske som er begrenset i på en måte en av sine sanser, men det er ikke utelukket totalt av samfunnet. Men et menneske som var døvt i den tiden, det var også tilregnet noe annet. De var tilregnet det at de var døve som en Guds straff. De så på det å være døv var ved å straffet av Gud. Og det er mange kulturer som hadde. Og dette er satt så i at for eksempel etter at kirken ble statsreligion i det romerske imperiet fra år 378 eller et eller annet sånt utover, så tok det faktisk flere hundre år før de døpte døve. Døve hadde var faktisk ikke innenfor den katolske sammenheng selvfølgelig, var ikke år før 1000 eller 1100 at døve kunne gifte seg. Så det å være døv har opp igjennom vært noe som, det er ikke bare noe som du ikke kan høre, men det bare tilregner deg så mye. Og her så ser vi noe fantastisk. Fordi her bringer et døvt menneske til Jesus. Det kan døve som hører at Jesus er i nærheten, selvfølgelig. Eller at han ser det, ikke sant? Eller at den tilfeldigvis er der. Men noen bringer den døve til Jesus. Og det er fordi de har håp om at Jesus kan gjøre noe. Og at Jesus kan bryte noe. Som har også med synden å gjøre. Fordi det var den tankegangen for mange jøder også det. At dette her med at hvis du er født med noen skavanker her også som døv, så var det på grunn av dine fedres synder, eller på grunn av en eller annen synd i ditt liv. Så når han da blir ført her til Jesus, så leser vi her at Jesus tar ham i avsides, og det er det samme som vi ser i kapittel 8, ikke sant? Jesus tar en person avsides. Her har det selvfølgelig med den sammenhengen at Jesus forbereder seg nå til å reise til Jerusalem. Jesus er på en måte i en avslutningen av tjeneste før han skal dø på korset. Og samtidig er det at Jesus gjorde aldri show ut av ting. Sant? For Jesus var det aldri liksom del av å se hva jeg kan. Sant? Poenget var ikke der for han. Poenget var alltid å herliggjøre Gud mer enn seg selv. Og så gjør han da dette her som er litt selvfølgelig litt underlig. Liksom, at han på en måte stikker fingeren i ørene hans, og så spytter han og rører ved tungen hans. Så jeg nevnte det forrige gang prekene den teksten i kapittel 8 om at for oss er selvfølgelig det. Spytt er ikke noe renslig. Regner vi med selvfølgelig. Men i den tiden så regner de med spytt som noen rensende. Noe legende. Så därför spyttade de på sår och de gjorde forskjellige sånne ting i den tiden. Det var en vanlig måte att tänka på att det var legedom i selve spytt. Så når Jesus gör detta så är det ikke det något negativt symbol som det har för oss, sant? I vår kulturell sammanhang. Men så är det den texten då som vi har läst och jag har läst den många gånger. Och jag har prekt över den och jag har mediterat över den. Och så är det plötsligt för mig så blev det plötsligt en dag så var det plötsligt något som jag hade inte sett det. Plötsligt var det något nytt för mig som blev liksom att jag blev väldigt undrande. Som står här ett ord. Det är intressant i den texten här och det visar oss nog att kommunikation är inte alltid verbalt. Det är också något vi gör med, ikke sant? Och här är det en kommunikation. För det står här att i vers 34 han så upp mot himlen, sucket och sa till mannen. Jesus sinne suck kunde han nästan haft dina titlar här, inte? Genus sinne suck. Jag bara syns intressant om suck för alla kulturer har något väldigt rart, sant? Och sedan jag är i Brasilien och Norge så för mig så blir det väldigt väldigt intressant detta med där icke-verbal kommunikation, sant? I Norge så är liksom jag har den där så är det någon som har den där och någon av dessa norrmän är i Brasilien och brasilianer är i närheten så kommer det alltid spör har de det vondt eller ska vi komma med något vatten till dem är liksom vi hade en från Sørlandet som var och besökte oss för några år sedan och hon hade satt på möte och de var liksom bara bekymrade liksom hur kanske kom till besvim och det var något dåligt med henne så det där med icke-verbal kommunikation det har liksom något det. Och här står det om ett suck och ett suck kan vara ganska mycket forskjellig, det kan bety mycket forskjellig allt eftersom vilken setting det sker. Och här ser du att Jesus suckar och det är inte första gången han kommer också till eller det är första gången vi läser det men Jesus suckar en gång till senare, ikke sant? Men då har suck en annan betydning. Jag såg i ordspråket eller ordspråket men i ordboken likt vad suck betyder. Så suck kan bety klage, insigelse, ramaskrik eller ack eller det kan bety beklagelse eller upphetet, reklamation, suttring. Så du vet att suck då kan bety ganska mycket forskjellig. Och det att Jesus här han sucker. Jag kunde vändevis det fågle det att när da Jesus sucker och ser på denna mannen så är det är inte Jesus uppgitt. Ja, kommer ända en. Ja, ända en har jag nettop helt beredd en annan så kommer ända en till, sant? För Jesus tog kan avsida sig fågle och så gjorde det. Sucker här har heller inte med avmakt att göra som kan vara ett oj, hur ska vi göra detta här då, sant? Sånt nu har jag liksom både rört öra hans upp i spytta i munnen på han nästan, sant? Och så nu får jag bara be för honom, kära Gud, sant? Får du göra något här, sant? Socker kunde ha betydde, men det ser fågligt så är inte det. Och socker som då Jesus ger uttryck här. Och för mig så blev det på något sätt en hel egen grej i detta här. För det socker som Jesus ger här. Det är ett suck av medfølelse. Ja. Där har vi det. Ja. Det suck av medfølelse säger oss noe, eller säger mycket om vår Herre Jesus. För han kunde ha suckat för många olika grunder. Och du ser det faktiskt i kapitel 8, i vers 12. Så står det och han sucket i sin ånd och sa, sant? Varför kräver denna släkt tegn? Sannligen säger det, icke skall det bli det denna släkt någon tegn. Så Herren han sucker senare men där sucker han av upphetthet, sant? Jag gör under och tegn hela tiden men det kräver mer, sant? De ser men tror inte. De lever i det och förstår det inte. Och jag läser dessa påskeberättelserna i detta här så en person som jag blir väldigt förundrad över. Jag känner inte, men jag förstår det att det har med förhärdelse. Det nu blir jag osäker på namnet på norsk faktiskt. Kaifas. ypperste prästen. Han står där och vet att ja ja, disciplinerna kan röva Jesu legeme, så sätt upp där någon vakter, sant? För han menar att det kan hända att det vill ske på den måten. Men i det ögonblicket soldaterna kommer och berättar han vad som skedde, så betalar han pengar för att de ska hålla käft om det. Och han är ypperste prästen. Han har den högste stilling, religiösa stilling i Israel den gången. Och hvordan, när Gud gör det, för i det ögonblicket soldaterna säger det, så förstår han det att detta är ju inte något mänskligt. Detta är gudomligt. Och så vågar han och kämpa emot Gud. Jag känner inte. Ja. Han skulle heller där sagt att oj, jag tog fel. Vad har vi gjort? Han skulle klädd sig aske i säck och aske som han gjorde i Gamla testamentet och bett Gud om nåde över sitt liv. Ja. Men istället så gör han helt motsatt. Du visste hur stoltheten kan föra människa till att kämpa emot Gud. Selv om døde står opp igjen. Se hvor forherdelsen kan gjøre. Det er en annen sak. Men dette her med at Jesus da, han sier han sukker. Og viser oss noe om Jesus sin omsorg for deg og for meg. Det er det forfatteren Hebrevet, han sier jo da noe fantastisk i kapittel 4 og vers 15. Om vem Jesus är och vem vad han gjorde för oss. För att säga det, för vi har inte en ypperste präst alltså som inte kan ha medlidenhet med oss i vår skröplighet. Men en som är prövd i allt i likhet med oss men utan synd. Så när Jesus ser da denne mannen och han står ovanför denne mannen, så är det inte suck av självklart uppgivenhet som jag sa. Men det är ett suck av medynk, ett suck av att se att se vad synden har gjort med människan. Se hur människan kan bli bundet och livet blir ödelagt. Se hur ett människa kan miste allt hopp och framtid och stå här föran mig utan någonting som ett suck där den känner den andres eländighet. Så Jesus han är inte främmed, och här ser du Jesu mänsklighet. Det ser du också i Johannes evangeliet kapitel 11, sant? När Lazarus är död, så var Bibelns korteste vers, sant? Och där han står där och får igen budskapet ifrån Maria, och så står han där vid graven, så står det Jesus gråt, sant? Gråt han för han inte kunde göra något? Nej. Han gråt fordi han så menneskets tilstand. Det er en stor forskjell. Akkurat den teksten og hva den sier. For det sier, du har ikke en Gud som er fraværende i ditt liv. Du har en Gud som er nær. Du vet nøyaktig hva du kjenner, og hva du føler, og hva du opplever, og hva du lever. Du har ikke en Gud som er fremmed for livet. Men Gud selv ble menneske og levde som oss. Han var sulten, han var trött, han var sliten. Han måtte gå avsides for å være med Herren. Han gråt, han sukket, han kjente medlidenhet. Herren Jesus, han levde som et menneske og kjente alle livets sine sider. Så når han blir slått og satt på korset, så känner han också det fysiska smärten. Han känner spottenes smärte. Och Jesus ser och upplever allt detta här. Så vi har en frälse som inte är en Gud som är långt långt där borta, som skapte dig en eller annan gång och så är du här, och så på något sätt ska man på något sätt finna en eller annan relationspunkt. Han är en Gud som kan ha medlidenhet med dig. Han känner hur du har det. Och det är inte bara han som sucker där. Ett intressant vers i Romarbrevet kapitel 8. För brukas också ordet suck två gånger i det kapitlet. Den ene gången så säger det något om oss och skapeverket i vers 22. Romarna 8:22. Så står det att For vi vet at hele skapning til denne stund sukker sammen og stønner sammen som I vegen. På grunn av livet, synden og hva det har gjort med hele skapeverket, så sukker det. Det stønner, det kjenner livets byrde, ting som urettferdig, ting som vanskelig. Og så det et vers senere, vers 26 i det samme kapitlet, som det har en sukke har en annen mening. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk. Så en bønn kan være sukk også. Du behøver ikke liksom si de flotte, fantastiske. Noen ganger så har vi ikke ord. Det bare et sukk. Man kjenner det vanskelig, man kjenner det, og ånden gjør det. Ikke sant? Gjør det for oss. Gjør det for deg og for meg. Så budskapet om Jesus sitt sukk her, det fantastiske at han kjenner og har medlidenhet. Og så viser at ånden, han også går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord. Så han uttrykker også ditt liv overfor Gud. Så samme hvordan den om du i håp, eller om du mismodig, om du om du lei deg, eller om du sliten, om du syk, om du deprimert, eller om du glad, om du bare forventningsfull, samme hvordan følelse, hvordan du har det, så kjenner Gud deg nøyaktig hvordan du har det nå. Han ikke langt unna, han oss nær. Han ønsker å være din Gud i alt det du opplever også i ditt liv. Der han ikke avviser dine følelser. Derfor synes jeg salmen jo fantastisk. For i salmisten han uttrykker sinne. Gud, hvor du? Fienden omringer meg. Over situasjonen av fortvilelse uttrykker han det for Gud. Men han avslutter alltid med å lovprise Gud. Det at man kan få lov til å uttrykke følelsene overfor Gud, det så fantastisk. Ikke det at man skal uttrykke for å klandre Gud, men det har med at vi forstår ikke situasjonen, og Gud gir oss den på en måte autoriteten og den friheten til å kunne få lov til å uttrykke. Og kanskje du her i ettermiddag som kanskje trenger å uttrykke noe i ditt liv. Kanskje du kjenner du bærer på noe av frustrasjon i ditt liv, eller din fortid, eller din nåtid, av hva du bærer på, av hva som har vært, eller hva som er. Så kanskje du trenger å få lov til å uttrykke. Så kan du få lov til å se at Herren står der med deg. Og med et sukk så har han der sammen med deg. Så løfter han sine øyne opp til himlen, og så ber han for deg. Selvfølgelig, nå det han der. Han jo der ved Faderens høyre hånd. Du trenger kanskje å kjenne det at du får lov til å uttrykke. Men en ting jo det å få lov til å ha medlidenhet og få lov til å føles den andres elendighet. Som vi ser her Jesus gjorde med da denne døvstumme mannen, sant? Der han løfter opp på en måte sin røst og så ber til Herren. Så det en ting å ha medfølelse, en ting å ha et sukk og si ja, jeg vet hvordan du har det, eller jeg kjenner den følelsen, eller ja, jeg ber for deg. Eller, en ting at du kan, jeg som menneske kan være medfølende, men jeg kan ikke løse dine problemer. En annen ting når Jesus medfølende, fordi han kan løse dine problemer. Jeg selvfølgelig kan jo være et redskap i bønn i Jesu navn. Men jeg skal bare ha fokuset. Mennesket ikke løsningen i Jesus, det. Derfor når Jesus står overfor den døvstumme, og så sukker han, og så ser han mot himlen, så slutter liksom ikke historien der og sier, ja, jeg håper det blir bedre. Du får komme igjen, og du liksom føler deg bedre, eller et eller annet. Men han der, og kjenner sukken i medlidenhet, men med ett ord, sant? Efata. På norsk får vi dele opp i tre. Lukk deg opp, sant? Men på hebraisk, efata, bare med ett ord, så brøt Jesus der og da det som var over denne mannen sitt liv. Med ett ord, eller med tre ord på norsk. Lukk deg opp. Så kunne han høre, så kunne han prate. Så be han fri med ett ord. Det viser som når Jesus sin allmakt. At vi kan få lov til å, jeg håper jeg er jo da knyttet til Jesus på denne måten. At han med ett ord, eller med en handling, der han en gang for alle døde på korset for deg og for meg. Du trenger ikke å bære på synden. Du trenger ikke å korsfeste Jesus. Eller du trenger ikke å korsfeste deg selv. Du kan få lov til å ta imot det Jesus har gjort en gang for alle. Han har gjort det for hele menneskeheten. En gang for alle. Så håpet her er knyttet til at Jesus kan gjøre noe med det. Jesus kan gjøre noe med ditt liv. Jesus kan gjøre noe med din situasjon. Jesus kan gjøre noe med din sykdom. Og Jesus, han kan gjøre noe med ditt liv. Og han er her nå i ettermiddag. Ved sin ånd. Den samme Jesus som sa Efata. Og som da sier, lukk deg opp. Han er her. Med ett ord. Så kan alt endre seg. Og det å la Jesus få lov til å røre ved deg. Han rørte ved den døvstommen. Ved ørene og ved tunga. Men han kan røre oss på mange forskjellige måter. Vi trenger å bli rørt av Jesus. Vi trenger å bli berørt av Jesus. Vi trenger å bli betjent av Jesus. Ved den hellige ånd. Vi trenger å kjenne at Herren er den som fører. For ellers så blir det bare det beste vi kan klare. Hvis ikke så blir det bare sukk og stønn. Og så blir det medfølelser, og så blir det, ja, det går nok bedre. Ja. I stedet for at, ja, Herre, jeg vet at det er makt i ditt navn, i Jesu navn. Og som jeg sa, kanskje du trenger her i ettermiddag. Kanskje du trenger å gi uttrykk for Herren i noe som du går og bærer på. Som du må gi slipp på, for at du kan få lov til å kjenne at han renser, og han løfter deg opp. Kanskje du kjenner at du går alene, eller du bærer på sykdom, eller du bærer på et eller annet som gjør at ja, det er ingen som forstår meg. Ikke sant? Han forstår deg. Han vet nøyaktig hvordan du har det, hva du tenker, hva du føler, hva du lever i dag, og hva du lever i morgen. Han vet om alle ting, og han er her. Han ønsker bare å ta tak og berøre deg og si, Efata, lukk deg opp, eller bli fri. Se hva jeg har gjort for deg. Så kan du få lov til å la Herren få lov til å frigjøre. La Herren få lov til å gjøre det han ønsker i ditt liv. Herre, vi takker deg for at vi leser ikke om en historie av en gang var det slik, eller et eventyr, Herre. Herre, jeg takker deg for at vi leser om en sannhet, om en virkelighet av det du er, Herre. Herre, jeg takker deg for at som du var for 2000 år siden og vandret og berørte oss mennesker, så er du her nå i ettermiddag og berører oss, Herre. Herre, du kjenner hvordan den enkelte av oss her, og kanskje, Herre, du kjenner og har et sukk av medlidenhet, Herre, for du vet hva noen går igjennom her i sitt liv. Og jeg takker deg, Herre, for at du har ikke bare medlidenhet, men du har også løsningen. Du har også kraften, du har også legedommen, du har også styrken i deg, Herre, til å få lov til å ordne, til å reise oss opp, Herre, til å lege hva som en er sykt, Herre. Jeg priser ditt navn, Herre, fordi du er løsningen. Jeg priser at du er frelseren, og du er her ved din ånd, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du ønsker det, Herre. Jeg får legge den enkelte innenfor deg nå, Herre. Våre liv og mitt liv innenfor deg, Herre. Halleluja, Herre. Vi får lov til å bli berørt av deg, Herre. Herre, må det enkelte som kanskje kjenner i sitt liv nå, jättemiddag. Förlåt till att ge uttryck, Herre, för något du bär på, Herre. Om det är skuffelse, om det är sorg, Herre. Om det är bitterhet eller om det är... Om det är ting som sitter i sitt inre som tynger, Herre, och som binder, Herre, av vad som var och ting som är, Herre. Får lov, Herre, till att i sin frustration får lov till att ropa till dig och säga: Herre, jag förstår inte, Herre. Jag känner inte det, Herre. Herre, jag är här så långt nere, Herre. Hjälp mig upp, Herre. Rejs mig upp, Herre. Så priser det, Herre, att du är här. Och du önskar, Herre, rejse den nedböjda, Herre. Herre Jesus, genuppbygga, Herre, det som har blivit ödelagt och det som har gått tappt, Herre. Herre, jag tackar dig och priser ditt namn. För du är lösningen. Du känner den som bär på sjukdom i sitt liv, Herre. Och som känner kanske förtvivlelse i det. En frykt och en rädsel i det, Herre. Tackar dig för du är här. Och du känner, Herre, också med medlidenhet. Men du är här också med din ånd. Och det är också lösning. Det är helbredelse i ditt namn, Herre. Ved ditt ord, Herre. Och att vi kan få lov till att träda fram inför dig, Herre. Och få lov till att be i Jesu namn, Herre. Och tro på att du läger ännu idag, Herre. Priser och tackar dig, Jesus, för denna stund, Herre. Må du få lov, Jesus, till att göra ditt verk i våres liv nu i denna stund, Herre. Jag priser dig, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus.